Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Book Design Made Simple ni Fiona Raven. Kasama ang kapwa may akda niyang si Glenna Colette ay isang praktikal na gabay sa pagdidisenyo at pagta-typeset ng sariling aklat gamit ang Adobe InDesign. Hindi ito aklat tungkol lamang sa pagpapaganda ng pahina. Tinatalakay nito ang buong daloy ng paggawa ng isang pisikal na libro. Mula sa pagplano ng sukat at estruktura hanggang sa paghahanda ng maayos na file para sa paglilimbag. Pangunahing nakatuon ito sa mga independent author, maliliit na publisher, at baguhan o professional na designer na kailangang maunawaan ang aktual na pamantayan ng book production. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na disenyo ay hindi simpleng pagpili ng magandang font o paglalagay ng larawan. Kailangan itong suportahan ang malinaw at komportabling pagbabasa habang isinasaalang-alang ang gastos, teknikal na limitasyon at pangangailangan ng printer. Sa halip na umasa lamang sa mga automatikong template, binibigyan ito ang mambabasa ng sistematikong paraan upang gumawa ng aklat na may sariling identidad at profesional na kalidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng aklat mula sa blangkong dokumento hanggang sa handang iprint na file. Ang mahalagang ambag ng Book Design Made Simple ay ang pagtingin sa book design bilang isang magkakaugnay na proseso, hindi bilang hiwa-hiwalay na mga utos sa software. Sinisimulan nito ang mambabasa sa wastong paghahanda ng proyekto sa Adobe InDesign bago pa man maglagay ng buong manuskrito sa mga pahina. Mahalaga ito dahil ang mga unang desisyon tulad ng trim size, margin, page setup at paraan ng paghawak sa teksto ay nakaapekto sa halos lahat ng susunod na gawain. Kapag mali o pabago-bago ang pundasyon, mas mahirap ayusin ang pagination, mga heading, larawan at mga pahinang nasa unahan at hulihan ng aklat. Ipinapaliwanag ng gabay ang daloy mula sa simpleng dokumento tungo sa kumpletong libro. Kabilang dito ang pag-ayos ng mga bahagi ng aklat, pagbuo ng pare-parehong estilo, paglalapat ng nilalaman at pag-export ng file para sa press. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay praktikal para sa mga self-publisher na maaaring sanay magsulat ngunit hindi pa pamilyar sa production workflow. Sa halip na gumawa ng bawat pahina ng mano-mano, natututuhan nilang magtakda ng mga sistemang maaaring gamitin sa buong aklat. Ang resulta ay mas madaling rebisahin na layout at mas mababang panganib ng maliliit, ngunit seryosong pagkakamali bago magpalimbag. Ikalawa, tipografiya at layout na inuuna ang tuloy-tuloy na karanasan ng mambabasa. Malinaw na ipinapakita ng aklat na ang tipografiya sa libro ay pangunahing usapin ng pagbabasa, hindi lamang dekorasyon. Ang pagpili ng typeface, laki ng letra, pagitan ng mga linya, haba ng linya, indentasyon, at pagkakaayos ng talata ay sabay-sabay na humuhubog sa ginhawa ng mata. Kung masikip ang teksto, sobrang haba ang mga linya, o hindi pare-pareho ang hierarchy ng mga heading, tumataas ang pagod ng mambabasa kahit mahusay ang nilalaman. Dahil dito, inilalapit ng mga may akda ang mga batayang prinsipyo ng mahusay na disenyo sa mga taong walang formal na pagsasanay sa graphic design. Partikular na mahalaga ang pagtalakay sa mga pahina ng chapter opening at sa paggamit ng layout grid. Ang chapter opener ay maaring magbigay ng malinaw na hinto at oryentasyon sa mambabasa, ngunit kailangan itong umayon sa tono at estruktura ng buong libro. Samantala, ang grid ay nagsisilbing di nakikitang gabay upang mapanatiling balanse ang teksto, caption, larawan, at puting espasyo. Hindi ipinapalagay ng aklat na iisa lang ang tamang itsura ng bawat libro. Sa halip, ipinapakita nitong may mga pagpipilian sa disenyo at ang matalinong pagpili ay nakabatay sa genre, dami ng nilalaman at layunin ng publikasyon. Ito ang dahilan kung bakit mas malalim ito kaysa sa karaniwang koleksyon ng template. Ikatlo, paggamit ng Adobe InDesign bilang kasangkapan para sa pare-pareho at madaling revisyong disenyo, hindi simpleng mabilisang tutorial sa Adobe InDesign ang aklat. Bagaman central ang software sa pamamaraan nito, ginagamit ang InDesign bilang kasangkapan upang maisalin ang mga prinsipyo ng book design sa isang organisado at mauulit na sistema. Para sa mahabang manuskrito, hindi praktikal ang mano-manong pag-format sa bawat pamagat, talata, talababa, o numero ng pahina. Kapag may binago sa bandang huli, maaring masira ang consistency ng daan-daang pahina. Ang ganitong problema ang tinutugunan ng disiplinadong paggamit ng mga estilo at iba pang istrukturang pang-layout. Ang praktikal na punto ng gabay ay ang paghihiwalay ng nilalaman mula sa paulit-ulit na format hanggat maaari. Halimbawa, dapat may malinaw na pamantayan ang body text mga heading at iba pang elemento upang ang pagbabago sa disenyo ay maipatupad ng pare-pareho. Nakakatulong ito lalo na kapag may bagong edit na dagdagan ng kaban o nagbago ang desisyon sa font at spacing. Mas nagiging kontrolado rin ang pagbuo ng table of contents, pahina ng pamagat, at iba pang karaniwang bahagi ng libro. Sa ganitong paraan, ang InDesign ay hindi lang digital na papel. Nagiging production environment ito kung saan masusubaybayan ang detalye, mababawasan ang paulit-ulit na trabaho, at mapapanatili ang kalidad kahit lumaki ang saklaw ng proyekto. Ika-apat, pagdidisenyo ng front matter, back matter, at iba pang bahaging lampas sa pangunahing teksto. Isa sa mga lakas ng book design made simple ay hindi nito ikinukulong ang usapan sa mga kaban ng manuskrito. Ang isang kumpletong libro ay may mga bahaging nagbibigay ng legal, pang-impormasyon, at pang-komersyal na konteksto. Kabilang dito ang mga pahina sa unahan, tulad ng title page at copyright page, pati ang mga bahaging maaaring ilagay sa hulihan. Para sa baguhang author, madaling maliitin ang mga pahinang ito dahil hindi sila ang pangunahing binabasa. Ngunit mahalaga ang maayos na pagkakasunod-sunod at presentasyon nila upang maging pamilyar at kapanipaniwala ang anyo ng aklat. Nagbibigay ang aklat ng visual na pagmamapa sa mga karaniwang bahagi ng front matter at back matter. Makabuluhan ito dahil tumutulong itong sagutin hindi lamang ang tanong na ano ang ilalagay, kundi kung saan ito karaniwang inilalagay at bakit. Isinasama rin ito ang praktikal na usapin ng ISBN, barcode at retail price. Ang mga ito ay hindi purong disenyo, ngunit direktang nakaapekto sa pagiging handa ng libro para sa pagbebenta at distribusyon. Sa konteksto ng sariling paglalathala, mahalaga ang ganitong saklaw dahil iisang tao o maliit na grupo ang madalas humahawak sa pagsulat, disenyo at administrasyon. Pinagdurugtong ng gabay ang mga gawaing ito upang hindi matapos ang author sa isang magandang layout na kulang naman sa mahahalagang detalye ng publikasyon. Panghuli, paghahanda para sa printer at pag-iwas sa mga limitasyon ng automatikong template. Ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang paglipat mula sa digital layout tungo sa aktual na nalilimbag na libro. Dito lumalabas ang pagkakaiba ng dokumentong mukhang maayos sa screen at file na tunay na handa para sa press. Ang isang print-ready file ay kailangang may angkop na technical na paghahanda dahil may epekto ang resolution ng larawan, mga margin, pagdurugtong ng mga pahina, at mga requirement ng printer sa kalinawan at wastong pagputol ng output. Hindi sapat ang basta pag-save o pag-export ng PDF nang walang pag-unawa sa proseso ng paglilimbag. Itinuturo ng Book Design Made Simple ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa printing method at sa mga hinihingi ng napiling printer. Ang trim size, uri ng pagbubuklod, dami ng pahina, at paggamit ng kulay ay maaaring makaapekto sa disenyo at budget. Kaya mas mabuting isaalang-alang ang mga ito nang maag. Kaugnay nito ang kritika nito sa sobrang pag-asa sa system-imposed templates. May silbi ang template bilang panimulang punto, ngunit maaari nitong limitahan ang mga desisyong kailangan para sa partikular na aklat. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa technical na dahilan sa likod ng layout, nagkakaroon ng author o designer ng kakayahang pumili ng mas angkop na solusyon. Ang layunin ay hindi komplikasyon, kundi mas maaasahang produksyon at mas malinaw na kontrol sa huling anyo ng libro. Bilang pagtatapos, ang Book Design Made Simple ay pinakaangkop para sa mga independent author na nais magkaroon ng mas malalim na kontrol sa hitsura at paghahanda ng kanilang aklat. Gayun din sa maliliit na publisher, editorial staff at designer na nagsisimula sa book production. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may batayang karanasan sa Adobe InDesign, ngunit hindi pa nauunawaan kung paano ito gamitin para sa mahahabang, komplikado at nalilimbag na dokumento. Hindi nito ipinapangako na ang bawat mambabasa ay agad magiging bihasang art director. Ang praktikal na halaga nito ay ang pagbibigay ng malinaw na framework para makagawa ng mas maayos na desisyon at maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali sa layout, front matter, file preparation, at pakikipagtrabaho sa printer. Natatangi ang aklat kumpara sa mga karaniwang librong nakatuon lamang sa graphic design, tipografiya, o mga feature ng InDesign. Pinagsasama nito ang mga paksang iyon sa iisang sunod-sunod na workflow na partikular sa paggawa ng libro. Hindi rin ito limitado sa malikhaing bahagi ng disenyo dahil isinasama nito ang mga praktikal na usapin tulad ng ISBN, barcode, presyo at paghahanda para sa press. Mahalaga ito sa self-publishing kung saan ang isang author ay kailangang makita ang buong proseso, hindi lamang isang bahagi nito, para sa mambabasang handang maglaan ng panahon sa masusing pag-aaral at aktual na pagsubok sa InDesign. Nagsisilbi itong sangguni ang aklat na maaring balikan mula sa unang page setup hanggang sa huling pagsusuri ng file bago ipaprint. Kung gusto mong sumuporta Fiona Raven, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.